«Мі дієс» – програма про ноти і тишу між ними.
Вітаю! З вами у студії Любов Морозова, музикознавець, музичний критик. І це значить, що у нас сьогодні знову програма «Мі дієс», в якій ми говоримо про звуки та тишу між ними. Якщо ви слухали вже нашу програму про хорову музику, яку ми записали з Олею Приходько, то вам, напевно, дуже цікаво стало, а чи є якісь інші можливості для хорової музики, окрім походу в мінімалізм, про який ми говорили. Я подумала, що дуже доречно було би показати інші шляхи розвитку цієї музики у ХХ столітті. І тому сьогодні Оля Приходько, керівничка ансамблю «Альтерацію», хоровий диригент, співачка та людина, яка захистилася, власне, як кандидат наук за темою, пов'язаною з хоровою музикою другої половини ХХ століття, знову з нами у студії. Привіт, Олю!
Привіт, Любо, і привіт нашим слухачам!
Сьогодні ми говоримо про таку цікаву і специфічну, насправді, для хора штуку, як хори не на канонічні тексти. Оля, я думаю, зараз краще розповість про цю традицію хорів на сакральні тексти. І коли, власне, ця традиція змінилася? Коли з'явилися світські хори?
Так, насправді хорові твори у нас в більшості людей, не спеціалістів, асоціюються, як правило, з церковною музикою. Ну, тобто це музикою, яка написана на духовні тексти. Це, як правило, тексти зі Святого Письма, це псалми, це різноманітна, так само і духовна поезія. От, а в певний час, і цей час можна чітко визначити в історії музичної культури, це 15 століття, починають з'являтися твори, написані, хорові твори, твори для хорів, для ансамблів, написані на тексти поетичні, на тексти навіть вуличних пісень. От, і, власне, сьогодні, мабуть, ми будемо розповідати про ці твори, написані, власне, на віршовані тексти. І досить далі не буду забігати наперед, буде дуже цікаво. В кінці нашої передачі ми про це поговоримо. Власне, про тексти, які не є канонічними.
Ну, і я думаю, що для того, щоб розпочати цю розмову, нам доречно показати один з таких прикладів, дуже давній, насправді, для того, щоб розповісти, як ця традиція потім розвивалася. Це буде мадригал Клаудіо Монтеверді, ми потім розкажемо, що, власне, таке є цей жанр мадригалів. Він був написаний у 1603 році. І я трошки перекладу текст, щоб було зрозуміло, про що співається. Бо музика, ну, скажімо, є досить стриманою. І, ну, ясно, що це часи були такі, що сьогодні ми сприймаємо це як дещо досить строге.
Рафіноване.
Да. Але текст приблизно такий. Як я бажаю, аби прийшла смерть. Зараз, коли я цілую тебе, закоханий, твої м'які губи. О, любий солодкий язик, дай мені надлишок меду. На цих грудях я хочу потонути у солодощах. Ах, кохана, до ваших білих грудей я впаду запаморочений. О, губи, о, поцілунки, о, язик, о, мій язик повторюю. Як же я хочу бажати, щоб прийшла смерть.
Oh,
Отже, ми зараз з вами прослухали мадригал Клаудіо Монтеверді про смерть і кохання, який був написаний у 1603 році, а його зараз співав вокальний ансамбль «Ля Венексіана». І моє питання до Олі Приходька, яка зараз в студії, що, власне, таке мадригал, як він з'явився, і що це був за революційний рух, можна так навіть сказати, для музичної культури?
Мадригал, по-перше, скажемо про переклад. Якщо дослівно перекладати, то це, власне, пісня материнською мовою. Тобто, що мається на увазі? До появи професійного музикування у світських колах, а це, знову ж таки, ми говорили про 15 століття, до цього часу, власне, музична культура професійна, тобто люди книжні, можна сказати, книжної науки, ця музична освіта, вона відбувалася тільки в монастирях, тобто тільки для людей із саном і для, ну, власне, пов'язана з духовною музикою. Коли з'являються оці от рухи в світських колах, це, як правило, в таких багатих знатних домах люди, які мають гроші, які мають становище певне, вони займалися таким от салонним музикуванням. І от, власне, тоді з'являються ці жанри, жанр мадригалу, і це твір, чому, власне, материнською мовою, тому що це перші твори, музичні твори, текстами яких ставали не латина, штучна мова, да, власне, а саме мови, якими спілкуються та сама знать. Це, в першу чергу, от ми зараз послухали італійською мовою, да, дуже відомо, і це такий, можна сказати, класика вже
жанру мадригалу.
Да, жанру мадригалу.
Причому це вже пізній мадригал, тобто це початок 17 століття, і ми говоримо про те, що це вже пізнє відродження.
Так, це, власне, якби, можна сказати, пік. Тому що завжди от в колах музичних, коли ми говоримо мадригал, одразу постає перед нами музика Монтеверді. От, власне, і ми послухали не дарма, ми послухали от саме цей мадригал. Він дуже відомий. Майже всі, хто спеціалізується на старовинній музиці, всі, хто не спеціалізується, всі аматорські колективи, всі вважають от за якби гарний тон виконувати цей мадригал.
Окей, зрозуміло, що відбувалося в часи Монтеверді. Тоді відбувався процес секуляризації культури, тобто відділення цієї світської культури від церкви. У ХХ столітті ми вже настільки відділилися, що нам, в принципі, потрібно було навпаки йти назад.
Ну, так. Про що ми, до речі, говорили минулої передачі? Власне, про появу великої кількості творів, знову ж таки, на духовну тематику.
Чому мадригали з'являються у ХХ столітті?
Тут важко сказати, чому. Мені здається, це потяг композитора до нових форм музичних. В даному випадку от всі мадригали, які ми сьогодні будемо прослуховувати, це не лише музичний твір, це твір, який передбачає певну театралізацію. Власне, ця театралізація, вона записана в самій партитурі. Це не означає, що виконавці повинні вийти і в якихось костюмах або створювати певні рухи.
Тобто або балагану немає,
да,
обов'язково
немає
бути.
Але є певна театралізація, певна гра в самій партитурі. І от, власне, це буде відчуватися в наступних композиціях, які ми там далі послухаємо, в творах Лігеті.
От, до речі, питання про Лігеті. Дьордж Лігеті, угорський композитор, широко відомий завдяки своєму якраз духовному твору, який називається «Люкс Етерна». І це твір, дійсно, де він зробив такий свій переворот у хоровій культурі. Я думаю, ми про це ще поговоримо. Але от поруч якраз з «Люкс Етерна» він пише...
І, я перепрошую, і «Реквіемом».
І «Реквіемом»,
дуже відомий,
так,
твір, да, «Реквієм», написаний для хору, оркестру, просто надзвичайно...
Потужний.
Потужний, да, і важкий твір, насправді.
Для чого Дьордж Лігеті пише поруч «Нонсенс», «Мадригалс», «Мадригали» на тексти абсолютно неканонічні? До речі, що за тексти?
Дуже цікаве. Власне, давайте про назву спочатку поговоримо. «Нонсенс Мадрігал», так? Тобто, що мається на увазі? Мадрігали ми вже зрозуміли, що це, а нонсенс – це абсурд. Власне, абсурдні мадригали. Дуже відомо є такі течія, да? Поезія абсурду. І, власне, от ці певні твори, які можна віднести до цієї поетичної течії, він використав в своїх творах. Це, по-перше, дуже відомі всім тексти з «Аліси в країні див». Це відомий англійський поет Вільям Брайтлі Ренд. І цікавий досить такий німецький психотерапевт і вчений Генрі Гофман.
А він до чого знадобився? Психотерапевт?
Ну, тут взагалі цікаво. В Генрі Гофман, в нього є такий от збірка розповідей для дітей повчального характеру. 10 творів, таких страшилок класичних, в яких розповідається про неслухняних дітей. Власне, в одному з творів, наприклад, дівчинка не хотіла їсти і на шостий день померла від голоду. Угу. Да, від виснаження. Один хлопчик любив дуже смоктати пальці, і йому відрізав їх ці пальці, власне, портний. В одному з творів хлопчик не хотів брати парасольку і взагалі пішов гуляти в негоду. І його підхопив вітер і вніс так далеко, що ніколи ніхто його вже не знайшов. Ну і, власне, в такому дусі всі
класичні, да, страшилки, абсолютно, такі страшилки. Піонерські.
Так, так.
Ну, а от те, що стосується, все-таки повернемося до нонсенс мадригалів. Ти вже сказала, що це тексти з Льюіса Керрола, з «Аліси в країні див». Що це за текст, який він відібрав і як він з ними працює?
Так, повертаємось, да, до початку. Власне, абсурдність в чому полягає? Абсурдність цих мадригалів і текстів – це дуже точно пов'язане, власне, з Керролом. Якщо ми пам'ятаємо, да, там, наприклад, це дивне чаювання або там «Аліса в зазеркалі», там є теж дуже багато всяких алюзій цікавих. Але от саме Лігіті в своїх цих творах взяв два епізоди. Перший – це «Лобстерова кадріль», якщо ви пам'ятаєте, там є такий епізод, де нібито черепаха, лобстер і білуга, так, вони танцюють кадріль. Дуже така дивна ситуація. І, власне, оце, вони співають пісеньку, яку, власне, і взяв Керрол основою одного з творів. Далі наступний твір з цього циклу – це поєднання слів певних фраз королеви з «Аліси в країні див», її там, наприклад, відтяти її голову, або от я не пам'ятаю, ну, власне, такі дуже відомі. І, що цікаво, дублети. Це дублети загадки, які, власне, Льюіс Керрол створював сам. Для нас він відомий як письменник, але якби він ще відомий і математик. Людина, яка створювала логічні загадки, любила сама їх розгадувати і створювала. І, власне, от в нього є навіть книжка цих логічних загадок, вона називається «Дублети». І оці от дублети так само стали частиною цього твору. Насправді цикл дуже маленький по часу. Це приблизно, якщо я не помиляюсь, не більше 20 хвилин. Але в кожному з творів стільки інформації закладено. Наприклад, твір, про який ми вже казали, це «Омарова кадриль». Крім того, що там відтворюються оці дивні абсурдистські моменти, коли замкнуті діалоги. Тобто це, по суті, не діалог, а монологи, які тобто кожен з героїв розповідає щось, і вони нібито спілкуються, але це дивне спілкування, в якому...
Коли кожен щось своє говорить.
Кожен щось своє, так, да. Або такі нюанси, як алюзії до певних музичних або літературних образів. От ми почуємо оці от абсурдність монологів. В музиці це буде відтворено. Потім алюзії, цікаво, якщо почують наші слухачі, але ми послухаємо один цей твір і потім просто звернемо увагу.
На що це схоже? Тоді я пропоную зараз якраз послухати частини з цього циклу «Dirty Ligeti, Nonsense Madrigals», і це 1966 рік написання. Will you walk a little faster, said a white
Ruins their walk a little faster, said
There's a walk past those two anchors.
Dreams
and make on my tail.
Faster, said.
See how he went in the lotus, the sand, the jet.
There's a walk past those two anchors.
See how he went in
on the fight.
When you come, the servant come, the dust.
Прослухали п'ятий фрагмент з циклу «Nonsense Madrigals» Джорджа Лігеті, який називається «Омарова кадриль».
Цікаво, от, власне, якщо ви дуже уважно слухали цей фрагмент, там було почутно в окремий момент такі от відсилки до дуже відомих творів. І це був гімн, французький гімн, власне, «Марсельєза». Там та-та-та-та-та-та-та-та. Власне, і все. Більше не потрібно навіть, не потрібно більше, щоб було зрозуміла ця цитата. Але чому вона там з'являється? Тому що в той момент, коли, власне, дається мелодія в тексті, такий проходить текст. Чим ближче до Англії, тим далі від Франції. От, власне, оці от нюанси, ну і там потім про ці білі скелі так само розповідається в тексті. І от, власне, от така от музична ремарка. Присутня.
Можливо, ми послухаємо ще частину цього циклу?
Так, ми послухаємо, мабуть, шостий номер. Це так само написане на тексти Льюіса Керрола. Власне, отут от ті тексти, про які я вже казала, це фрази цієї «Червоної королеви» з «Аліси в країні див» і дублети. Що цікавого з дублетами, як цей текст, власне, відтворений в музиці, дублети – це, власне, словесна гра. Коли ми зробимо з мухи слона в кілька ходів, змінюючи лише одну букву в слові, і таким чином слон перетворюється на муху. От, власне, ті самі прийоми використав Лігеті в музичному плані. Він просто змінював в акорді одну нотку, і таким чином початок і кінець були певного речення музичного абсолютно різними. Ну, і при цьому він так само користався цими от загадками.
Слухаємо шосту частину циклу і виконує, до речі, забула сказати, колектив, який називається The King's Singers.
Off with her head!
You're guilty. You're too dead.
Ну і щоб вже завершити розмову про цей цикл, який ми зараз з вами слухаємо, «Nonsense Madrigals» Стюарда Лігеті, я думаю, нам ще треба послухати одну страшилку з цього твору, про які ми вже говорили. Що це буде за страшилка?
Так, ми на початку згадували Генріха Гофмана. Власне, на його текст так само. От з його цих страшилок, 10 страшилок, один з текстів використав і Лігіті. Це про хлопчика Роберта, який був неслухняним і пішов в негоду гуляти. Власне, його потім підхопив вітер і відніс так далеко, що потім ніхто взагалі його не бачив. От цікаво, теж цікаво, як спрацював з текстом, з музичним і з вербальним текстом, власне, Лігіті. По-перше, там є такі теж будуть алюзії до дуже відомих творів, наприклад, всім відома Вівальді «Гроза».
Щоб вам нагадати, власне, як це звучить, от зараз ви почуєте фрагментик з цього відомого дуже твору. Власне, повертаючись до теми нашої розмови і до того, як це робиться у Стюарда Лігеті, то у нього та сама гроза, правильно я розумію?
Так, да, ті самі завивання, ті самі швидкі рухи в музичному такому виконанні. Я думаю, це дуже чутно і можна звернути на це увагу. А починається, до речі, все дуже... дуже спокійно, нібито така англійська балада. От ви почуєте зараз на початку. Тобто такий слухняний хлопчик, який поступово стає неслухняним. І за це якби відповідає дуже жорстоко потім в кінці цього твору. Таке жорстке виховання.
Дуже. Жорстке виховання. Окей, слухаємо останній фрагмент сьогодні з цього циклу «Nonsense Madrigals» Стюарда Лігеті. Це четверта частина, яка називається «Летючий Роберт». Ну, майже як «Летючий голландець».
When the rain down, when the rain comes falling down, in the country, or the town,
Oh,
Якщо вам не буде чим зайнятися осіннім вечором, ви знаєте, що робити. Треба слухати Дьорджа Лігіті, його нонсенс, Мадригалс, адже тут найкращі музичні страшилки у світі. Як та, яку ми зараз прослухали, це був четвертий номер з цього циклу. Тут розповідалося про хлопчика Роберта, який був неслухняний і за це був дуже сильно покараний. Продовжуючи цю лінію з не тільки з мадригалами, але й з загадками, думаю, що дуже логічно перейти до циклу іншого, можна сказати, вже класика, сучасного нашого класика Беата Фурера. Це хоровий цикл, який називається «Енігма». І от, на відміну від Лігіті, цей цикл писався для любительського хору, для молодіжного хору, і, відповідно, для Фурера це був такий виклик, скажімо, щоб композитор,
спроститися,
спрощення. Так. Тобто це майже така дійсно духовна практика. Так от, «Енігму» він писав у період з 2006 по 2013 рік. І можна сказати, що це такий зовсім свіженький цикл. І знову ж таки, оскільки ми сьогодні говоримо, власне, про цикли з текстами нехарактерними для хорових творів, то от звернення до цього тексту було дійсно дуже дивним. Беат Фурер, австрійський композитор, наш сучасник, вирішив звернутися до пророцтв Леонардо да Вінчі, які водночас є такими дивними пророцтвами, абсолютно апокаліптичними, страшними, але в той же час вони є простими загадками. І ці загадки про землю, про матір, про якісь абсолютно побутові процеси, які ми переживаємо щодня.
До речі, от звернення до нетипових текстів – це особливість ХХ століття, от музики хорової і вокальної музики ХХ століття. Якщо ми говорили на початку передачі про те, що таким революційним було звернення до поезії, до неканонічних текстів, то в ХХ столітті цікавим фактом є те, що композитори беруть для творів дуже дивні речі. Наприклад, вирізки з газет, наприклад, тексти графіті просто на стінах, да, побачив і взяв, да.
Текст-меню.
Тексти ще більше. Тексти з наукових праць. Або якісь видумані, взагалі видумані мови, як це робив Штокхаузен.
Ну, про це ми ще поговоримо. У нас сьогодні, я маю надію, ще дійде до найстрашнішого композитора другої половини ХХ століття. Принаймні, Штокхаузена так зазвичай і іменують. А зараз ми якраз послухаємо досить простий твір дуже серйозного композитора, який називається «Енігма». з вами прослухали зараз фрагмент твору нашого сучасника, австрійського композитора Беата Фурера, який називається «Енігма». І це твір, який взагалі писався для любительського хору, і Фурер намагався тут зрозуміти, а от де ця межа, де любительський хор ще може робити професійні, скажімо, досить речі. Він довів цей любительський хор до, власне, його технічної межі. Але ми не показуємо вам той фрагмент, який був записаний з любительським хором, а зараз, власне, співав професійний хор. Це Гельсінський камерний хор. Переходимо далі до наступного автора, який так само мав величезний вплив на розвиток музики у 20 столітті. Це Лучано Беріо. І це людина, яка написала найскладнішу штуку, як мені здається, для голосу у 20 столітті. Не тільки для голосу, він написав цикл так званих секвенцій для різних інструментів. І в кожному з номерів цього циклу він примусив той чи інший інструмент, голос він, до речі, теж трактує як інструмент.
Так, це важлива річ, тому що це дійсно стає інструментом з можливостями, які, над якими можна працювати і розширяти, і, власне, це і зробив Беріо в своїх секвенціях.
Угу. І він якраз так само показав надзвичайні віртуозні можливості голосу. Але, знову ж таки, поруч з цим складним циклом секвенцій він написав досить простий для сприйняття цикл, який називається «Крики Лондона».
Можна сказати, навіть фольклорний цикл. Тому що «Крики Лондона» назва є джерелом натхнення для цього твору. Тому що з текстом для цих вокальних ансамблів, власне, композиції стали крики, які можна було почути на вулицях Лондона.
Це фактично вигуки вуличних торговців в основному, правильно?
Так. От ми почуємо там такі, наприклад, як «Часник», «Купуйте часник», або «Гроші, гроші, гроші», «Дайте більше грошей», такі от речі. І от, власне, це і стало, це повертаючись до розмови про дивні тексти, які стають основою класичної музики.
Дійсно, дуже цікаво побудований твір, бо в цьому циклі на зразок старовинних жанрів, наприклад, на зразок жанру, який називається рондо, є весь час повернення одного і того ж мотива, між яким вставляються оці різні об'яви.
Так, власне, рондо перекладається як коло.
Угу.
Тобто ходимо по колу і постійно повертаємося в одну і ту саму точку.
Ми зараз прослухаємо теж фрагмент цього твору. Він насправді досить довгий, а ми послухаємо кілька з таких от музичних об'яв. Отже, Лучано Беріо, його цикл, який називається «Крики Лондона». І цей цикл був написаний, власне, у 74-75 роках. Тобто, не знаю, чи лишилися зараз ті вигуки, які були тоді.
Чи можна їх почути, так.
Чи їх можна почути, адже все пішло в візуалізацію, власне. От тепер вже люди так не кручаться. От такий от музичний документ епохи є.
Where, if I might. that have need of outright.
Myself,
you,
a rare
confection.
My tracks
are no tracks for I love the white hole.
Made in confection,
in
rare
confection. Will ye buy it? Garlic, good garlic, the best of all the crises.
It is
the crises
of a man,
good garlic.
It is my cheapest way.
If you lose
your
good garlic,
if you
lose your head,
good garlic,
garlic there, Papa,
my garlic there.
My God,
my God, my God, my God.
якщо ви ще не купили часник, як це попросив нас Лучано Берю у циклі «Крики Лондона», який заснований на вигуках, на рекламних звуках, які можна було почути в Лондоні 74-75 року, то, ну, власне, в Україні це не так важко зробити. А от на останок нашої програми ми би хотіли, я думаю, ще поговорити про монстра нової музики, про Карл-Хайнца Штокгаузена, який взагалі, ну, відрізнявся своїми космогонічними ідеями, який писав величезні складні цикли для різних інструментів, який займався електронікою, але в тому числі він написав, ну, скажімо, досить простий на слух.
Для сприйняття.
Для сприйняття. Цикл. Наскільки я знаю, оцей цикл, який ми лишаємо на кінець програми, і який називається «Штімунг», тобто у перекладі це «настрій», він, а це 74 хвилини музики, вимагає від співаків десь пів року роботи. А що робити ці півроку? Для чого музикантам потрібно так багато часу? І от ми з Олею зараз спробуємо пояснити, а що тут такого особливого в цьому циклі?
Власне, треба почати з композиційних принципів, як складається, власне, цей цикл. Тут один головний прийом – це, власне, робота зі спектральною музикою.
Це дійсно спектральна музика ще до винайдення спектральної музики. Тобто це такий перший досвід роботи у Штокгаузена з спектром одного звуку. А от що таке цей спектр?
Власне, мова йде про обертони. І
всі музиканти, в принципі, ну, досить непогано знають, що таке обертони, але нам зараз треба пояснити нашим слухачам, як це розчути.
Мені здається, найкращий приклад – це, от, думаю, кожен з нас чув дзвони. І от, власне, от момент самого удару в дзвін – це є певна звуковисотність. Ми її чітко відчуваємо. Далі продовжується досить великий шлейф. І в цьому шлейфі, тобто в цьому от звучанні, ми так само чуємо багато інших звуків. І, власне, всі ці звуки, вони є обертонами основного цього от першого звуку,
і вони, власне,
удару.
Не є призвуками, вони не є якимись зайвими звуками, вони є складовою одного звуку. Тобто для того, щоб ми там отримали, скажімо, одну ноту до, ми маємо зібрати її з нот до, соль, до, мі, соль, сі, бемоль, до, ре, мі, фа, дієс і таке інше. Тобто вона складається з великої кількості обертонів. І от з цими обертонами Штокгаузен тут і працює, але він працює у досить незвичний спосіб.
Да, він працює навпаки. Тобто він не спочатку б'є в колокол, да, і отримує оцей от шлейф, а він виокремлює з цього шлейфу оці от перші звуки, які
З'являються.
Тобто
це другий, зараз точно скажу, другий, третій, четвертий, п'ятий, сьомий та дев'ятий обертони.
І ці, власне, от шість звуків починають співати виконавці. І
входять в певний от якийсь резонанс один з іншим. Причому, наскільки я знаю, що Штокгаузен від них вимагав якраз такого особливого типу звучання, майже інструментального, без особливих прикрас, для того, щоб досягти потрібного йому ефекту.
Да, щоб оцей, власне, цей резонанс відбувся. І в результаті цього всього має от слухач повинен почути цю початкову ноту.
Яка не звучить.
Да, яка не звучить, але вона народжується в цьому резонансі оцих от шести звуків.
Угу. Ну, от така, шановні слухачі, вам загадка на кінець програми. Ви зараз будете слухати цей твір без основної ноти і весь час будете чути основну ноту, якої насправді немає. А з вами були ваші провідниці в мір ілюзій. Це Ольга Приходько, хоровий диригент, та Любов Морозова, музикознавиця, яка знову була з вами. До нових зустрічей.
Мі дієс на громадському радіо.
Yeah. Hey. Carlito.